Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Սերժ Սարգսյանը Թբիլիսիում կարևորել է հայ վրացական համագործակցությունը խորացնելը։
Նշանակալի ոլորտներում ինչպիսին են էներգետիկան եւ տրանսպորտը։
Հայկական Տարոն Ավիան դադարեցնում է թռիչքները Գյումրիից ռուսական ավիաընկերության պատճառով։ Իրավապաշտպաններն ամփոփում են տարին
դատարանի շենքում ապաստելների նկատմամբ հաշվի առնելներ։
Հերթական հակահաբեկչական գործողությունը Վրաստանում թիրախում նորից իսլամական պետության անդամներն են։ Մարզեր, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Հայաստանի Պանկիսի Կիրճում իրականացված հակահաբեկչական գործողության արդյունքում 1 մարդ վիրավորվել է, 5 ձերբակալվել, վերջիններս կասկածվում են իսլամական պետության հետ կապեր ունենալու եւ դեսպանատների դեմ հարձակումներ ծրագրելու մեջ։ Ավելի վաղ անցած ամիս Իսանի շրջանում անցկացված հատուկ գործողության ժամանակ սպանվել էր իսլամական պետության հրամանատարներից մեկը՝ Ահմեդ Չատաևը։ Մանրամասները ծրագրում։ Բրյուսելը քննադատել են դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն նախագահական ընտրություններում չգրանցելու Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը։ Դա լուրջ կասկածի տակ է դնում Ռուսաստանում քաղաքական բազմակարծությունը, հայտարարել է Միության արտգործնախարարի խոսնակ Մայակոս Յանչչը։ Ռուսաստանի ԿՀ-ն երեք մերժեց ընդդիմադիր գործ չգրանցումը, պնդելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի վիճահարույց գործով։ Քաղաքական ենթատեքստ ունեցող մեղադրանքները չպետք է արգելափակեն քաղաքական մասնակցությունը, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարարությունը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Նորուժերի շարժման առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին հրաժարվել է ներկայանալ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության։ Փաստաբանի խոսքով ընդդիմադիր գործիչը մերժել է իրավապահների հրավերը ընդհացակարգային սխալի պատճառով։ Սաակաշվիլին կանչել են միաժամանակ և հարցաքննության, և փորձաքննության։ Կիևը պնդում է, թե Նորուժերի շարժման առաջնորդը Ուկրաինայում հակակառավարական գործողություններ է ծրագրել։ Նախկին նախագահ ռուսների աջակցությունը վայելող Վիկտոր Յանուկովիչի գլխավորած հանցավոր խմբերի օժանդակությամբ։ Սաակաշվիլին կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։ Ռուսաստանը մշտական ռազմական ներկայություն է հաստատում Սիրիայում, Տարտուսում և Հմեյմիմում տեղակայված բազաներում, հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ավելի վաղ պետդուման վավերացրել էր այս հարցով Դամասկոսի հետ կնքված համաձայնագիրը։ Ռիա Նովոստի հաղորդմամբ հաստատուղը թույլ կտա Ռուսաստանին առաջիկա 49 տարում 11 ռազմանավ տեղակայել Տարտուսում, այդ թվում միջուկային։ Հմեյմիմ օդակայանը, որտեղից ռուսական օդուժը բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել Սիրիայի նախագահի դեմ մարտնչող ուժերին, այսուհետ Ռուսաստանին կծառայի անժամկետ։ Իրանի գերագույն դատարանը ուժի մեջ է թողել իրանցի գիտնականի մահապատիժը, ով ավելի վաղ մեղավոր էր ճանաչվել լրտեսության մեջ։ Ստոկհոլմի Կարոլինսկի ինստիտուտի հետազոտող Ահմադ Ռեզա Ջալալին ձերբակալվել է անցած տարի, խորհրդաժողովի մասնակցելու համար Թեհրան այցելելիս։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե նա համագործակցել է իսրայելի կառավարության հետ և տեղեկություններ փոխանցել Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ։ Նոբելյան մրցանակի 75 դափնեկիրներ այս ամիս հորդորել էին Թեհրանին ազատ արձակել 46-ամյա Ջալալին և թույլ տալ, որ նա զբաղվի գիտությամբ շահմարտկության։ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական նավատորմը հայտարարել է, թե արդեն մի քանի օր է ստիպված է ուղեկցել ռուսական ադմիրալ Գորշկով ռազմանավը հյուսիսային ծովում Բրիտանիայի համարազգային նշանակություն ունեցող տարածքներում։ Պաշտպանության նախարարը զգուշացրել է, չի վարանի պաշտպանել բրիտանական ջրերը և չի հանդուրժի ագրեսիայի որևէ ձև։ Ռուսական կողմը դեռ միջադեպը չի մեկնաբանել։ Մոսկվայի և համայրուսով պատրիարք Կիրիլը պարգևատրել է Ադրբեջանի փոխնախագահ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային Սուրբ Առաքելա հավասար իշխանուհի Օլգայի երկրորդ կարգի շքանշանով։ Որ արարողությունը տեղ ունեցել ռուս ուղափար եկեղեցու մայր տաճարում Մոսկվայի Քրիստոս Փրկիչ եկեղեցում։ Այսքան ժամի լրահոսից դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Թբիլիսի։ Ավարտվեց Սերժ Սարգսյանի այցը հարևան Վրաստան։ Երեկ նախագահ Մարգվելաշվիլիի հետ հանդիպումից հետո արդեն այսօր Հայաստանի ղեկավարը բանակցեց վարչապետի հետ, ով Վրաստանում իշխանության փաստացի գլուխն է։ Հայ-վրացական հարաբերությունները վերջին տարիներին դյուրին չեն եղել։ Թբիլիսի-Մոսկվա արճակատումը Վրաստանի եվրոպական ինտեգրացիան չեն կարող չազդել Եվրասիական միության անդամ Հայաստանի վրա։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Ավարտվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Վրաստան։ Հարևան երկրի ղեկավարների հետ բանակցություններում Հայաստանի նախագահը կարևորել է տրանսպորտային ոլորտում համագործակցությունը և երկու երկրների տարածքի կարողությունների զարգացումը։ Թբիլիսիում վերջին հանդիպումը Սարգսյանն ունեցել է վարչապետ Գիորգի Կվիրիկաշվիլի հետ։ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ զրուցակիցները փաստել են երկու բարեկամ երկրների միջև դինամիկ զարգացող ու տարեցտարի ամրապնդվող հարաբերությունները, այդ համատեքստում նշելով նաև առևտրատնտեսական ոլորտում անցնող տարում հայ-վրացական համագործակցության արդյունքում արձանագրված նկատելի առաջընթացը, ակտիվ փոխգործակցությունը զբոսաշրջության, էներգետիկայի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մի շարք այլ բնագավառներում։ Մինչ Վրաստանի վարչապետի հետ առանձնազրույցը այսօր առավոտյան Հայաստանի նախագահը հանդիպել էր նաև համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ին ու Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեին։ Երեք Սերժ Սարգսյանին ընդունել էր Վրաստանի նախագահ Գիորգի Մարգելաշվիլին։ Հանդիպումից հետո լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար նախատեսված ելույթների ժամանակ Մարգելաշվիլին ասել էր. «Խոսել ենք հեռանկարային նախագծերի մասին, որոնք ավելի մեծ տնտեսական շահ ու կայունություն կբերեն տարածաշրջանին»։ Ուշագրավ հայտարարություններ արել Հայաստանի նախագահը։
Այսօր մենք անդրադարձանք մեր ընդլայնվող առևտրատնտեսական օրակարգին, առաջին հերթին կարևորելով ընթացիկ համագործակցության խորոցում այնպիսի նշանակալի ոլորտներում, ինչպիսին են էներգետիկան և տրանսպորտաթուն, նաև իհարկե մեր երկրների տարածքի կարողությունների և դրանց արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունների զարգացումը։
Վրաստանի տարածքով տարածքի ճանապարհների հարցը, որը հայտնի պատճառներով Հայաստանի պետական շրջանակների ու գործարար հանրության ուշադրության կենտրոնում է, Թբիլիսիում հայտնվել էր հանրային քննարկումների օրակարգում Սերժ Սարգսյանի այցի նախորեին, երբ այս դեկտեմբերի 19-ին Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում Վրաստանն ու շվեյցարական SGS ընկերությունը պայմանագիր ստորագրեցին, ըստ որի այդ ընկերությունը պետք է փաստացի մաքսային ծառայություն մատուցի ու մոնիթորինգ իրականացնի այն բեռնափոխադրումների համար, որոնք Ռուսաստանից Վրաստան և հակառակը կուղվեն ճանաչված հարավային Օսիայի տարածքով։ Փաստաթուղթը կսկսի աշխատել, երբ շվեյցարական ընկերության հետ այն ստորագրի նաև Ռուսաստանը։ Հնչած քննադատության ի պատասխան վարչապետ Գիորգի Կվիրիկաշվիլին հայտարարեց, որ պայմանագիրը բխում է Վրաստանի շահերից և այդ միջանցքից կօգտվեն օրինակ Թուրքիան ու Հայաստանը, երբ առաջանա ֆորս մաժորային իրավիճակ ու Կազբեգի վերին Լարս անցակետերով անցնող ճանապարհը դադարի գործել։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը հավանական է համարում, որ առաջիկայում Հայաստանը վերին Լարսով անցնող ճանապարհին այլ ընտրանք կունենա և հայաստանյան բեռները Ռուսաստան կհոսեն հարավոսական ուղով։
Ես կարծում եմ աբխազականի դեպքում երկաթգծի մասին այդ ենթուզիազմը իմ այդքան մեծը չի, քանի որ այնտեղ գիտեք ինչ առարկություն ունի Վրաստանը, Աբխազիան որպես ինչ մասնակցի։ Աբխազները ասում են, մենք պետք է հավասարի հետ մասնակցենք։ Դու դա ճանաչման տարբերակներից մեկա, չէ՞, սուվերենության ճանաչման, դա Վրաստանը չի գնա։ Բայց Օսիայի դեպքում, քանի որով վերանորոգում ոչ մի բան չպետք չի անել, այդ ճանապարհը Ռուսաստան-Օսիա այսօր էլ աշխատում է, ուղղակի Վրաստանի հետ պետք է այդ կապը ապահովի։ Օսիայի դեպքում ես այդ ճանապարհի դեպքում ավելի տրամադրված եմ օպտիմիստիկորեն, ու գլխավոր առակությունը նախկինում ուներ Վրաստանը։ Եթե հիմա Վրաստանը համաձայնվեց, շատ հավանական է, որ Ռուսաստանն էլ կհամաձայնվի։
Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 10 ամիսներին հայ-վրացական առևտուրը կազմել է 198.8 միլիոն դոլար, ինչը 3.9%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Իդեպ այդ ցուցանիշով Վրաստանը Հայաստանի 5-րդ առևտրային գործընկերն է։ Թբիլիսիում գործող քաղաքականության Վրաստանյան ինստիտուտի ղեկավար Կորնելի Կակաչիայի խոսքով, չնայած Հայաստանի ու Վրաստանի արտաքին քաղաքականությունները միտված են տարբեր նպատակների, Թբիլիսին ցանկանում է ինտեգրվել Եվրոատլանտյան համակարգերում, իսկ Երևանը անդամակցել է ԵՏՄ-ին, սակայն դա բացասաբար չի անդրադարձել երկկողմ
հարաբերություններին։ didn't really change much in bilateral relations.
Կարծում եմ արտաքին քաղաքականությունների մեջ այս տարբերությունը իրականում շատ բան չի փոխել երկկողմ հարաբերություններում եւ Հայաստանի ու Վրաստանի հարաբերությունները դուք կարող եք կոչել բարձր մակարդակի վրա գտնվող, որովհետեւ երկու երկրներն էլ դիտակցում են, որ փոքր պետություններ են շրջապատված կոշտ դիրքորոշում ունեցող հարևաններով, ուստի պետք է աջակցեն միմյանց անկախ նրանից, թե որ նախագծին են նրանք միացել։
Which project they want to join.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան.
Հայկական տարոնավիաընկերության թռիչքները Գյումրիից կարճ տևեցին։ Վերջին անգամ շիրակցիները դեկտեմբերի 31-ին այս ավիաուղիներով Մոսկվա կհասնեն։ Ընկերությունն առայժմ դադարեցնում է թռիչքները, բաց տեքստով ասելով, որ ռուսական պոբեդան է պատճառը, գրավել է շուկան։ Այդ արդյոք արդար մրցակցության արդյունքում Աերոֆլոտի դուստր ձեռնարկությունը հայկական օթային տարածքից դուրս թողել հայկական ավիաընկերությունը, Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Ընդամենը 6 ամիս Հայաստանի ավիաշուկայում աշխատելուց հետո Գյումրիում տեղակայված Տարոն ավիաընկերության տնորենը հայտարարում է, աշխատելը ձեռնտու չէ։ Հունվարի 1-ից հայկական ավիաընկերությունը դադարեցնում է իր բոլոր Մոսկվա և Կրասնոդար ուղություններով չվերթները, սակայն միևնույն ժամանակ ընկերության սեփականատեր Գառնիկ Պապիկյանը հույս ունի, որ աշխատանքը կվերսկսեն Գառնանը։ Պապիկյանն այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դադարի պատճառները երկուսն են. Նախ սեզոնային, քանի որ այս ամիսներին ուղևորահոսքը քիչ է, մյուսն էլ ռուսական Պոբեդա ավիաընկերությունը, որը մինչև հայկական ավիաընկերության հայտնվելը Շիրակ օդանավակայանից շաբաթական 3 չվերթ էր իրականացնում Գյումրի-Մոսկվա ուղությամբ, իսկ հիմա թռիչքները դարձրել է ամենօրյա, զգալիորեն նվազեցնելով նաև ավիատոմսերի գները։ Պապիկյանի խոսքով, քանի որ Պոբեդան թռիչքներն ավելացրել է, ստիպված իրենք են պակասեցնում դրանք։ Կարծում է, որ ամենօրյա թռիչքներ իրականացնելու ռուսական ընկերության որոշման պատճառը նաև Տարոնավիայի մուտքն է շուկա։ Ավելի վաղ Գյումրիում գործող Արմիտուր ավիագործակալության ներկայացուցիչը Ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, որ Պոբեդան դեմպինգի քաղաքականություն է վարում, փորձելով սնանկացնել կամ խաղից դուրս թողնել Տարոնավիային։ Դուբայից բիզնեսը Գյումրի տեղափոխած հայկական ավիաընկերության տնորենը հարցազրույցում թեև բարերը զգույշ էր ընտրում, բայց ասաց, որ այնինչ հիմա կատարվում է, մեջբերում եմ, իր ձևով դեմպինգ է Տարոնավիայի նկատմամբ։ Ավիացիոն ոլորտը վերահսկող պետական մարմնում մինչդեռ ստեղծված իրավիճակը նորմալ մրցակցային են համարում։ Կառավարության առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանի խոսքով այստեղ դեմպինգ չկա։
Նորմալ է օրը 7 անգամ շրջաններ իրականացնել, որովհետև մեր խնդիրը այս պահին Գյումրիի օդանավակայանի աշխուժացումն է, ակտիվացումն է, եւ Գյումրի քաղաք հնարավորինս հյուրերի շատ քանակ ընդունել։ Ավիացիոն աշխարհում հունվար եւ փետրվար ամիսը մեր երկրի իմաստով ամենացածր սեզոնն է, այսպես եթե կարելի արտահայտվել, եւ մշտապես ավիաընկերությունները ունենում են բեռնվածության խնդիր։ Տարոնավիայի որոշումը չեղարկել չվերթները այս երկու ամսվա ընթացքում, ես ինչպես նշեցի, պայմանավորված է դրանով։
Ճշտող հարցին վստահ է արդյոք, որ հայկական ավիաընկերությունը Գառնանը կվերսկսի չվերթները, պաշտոնյան պատասխանեց, որ իրենց ունեցած պաշտոնական տեղեկատվությամբ այո, Գյումրիի ավիագործակալություններից ճշտեցինք նաև տոմսերի գները։ Տարոնավիայի դեկտեմբերի 29-ի չվերթն օրինակ 39,000 դրամ է, որը ներառում է նաև 32 կիլոգրամ ուղեբեռի թույլատրում։ Նույն օրը Պոբեդայի թռիչքի տոմսը արժե 42,000 դրամ 5 կիլոգրամ ուղեբեռի թույլտվությամբ։ Տարոնավիայի սեփականատերը ասաց, որ մրցակցության հիմնական խնդիրներից է նաև այն, որ Ռուսաստանում ռուսական ավիաընկերության համար սպասարկման ծախսերը 3 անգամ ավելի էժան են, քան իրենց համար, իսկ Հայաստանում եւ իրենց եւ ռուսական ընկերությունները նույն գներով են սպասարկվում։ Հայկական Տարոնավիայի մրցակից Պոբեդա ավիաընկերությունը Ռուսաստանի 10 խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկն է ճանաչվել։ Ընկերության կայքից տեղեկանում ենք, որ 2018 թվականին նախատեսում են ինքնաթիռների թիվը հասցնել 40-ի։ Պոբեդան պատկանում է ռուսական խոշորագույն Աերոֆլոտ ավիաընկերությանը։ Տարոնավիայի սեփականատերը ասաց, որ իրենց խնդիրների մասին զրուցել է նաև պաշտոնյաների հետ։ Ասել են, որ պատրաստ են աջակցել, փորձելու են ստեղծված իրավիճակից ելք գտնել։ Կառավարությանն առընթեր քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանն էլ մինչդեռ ասում է, որ հաջորդ տարի Գյումրիի 7-նավակայանում ուղևորահոսքի աճ են կանխատեսում։ Նա ձեռքբերումների շարքում թվեց նաև Պոբեդա ընկերության կողմից թռիչքների ավելացումը, իսկ Տարոնավիայի հետ կապված էլ ասաց, որ ընկերությանը այս փուլում դատարկ օթանավ տեղափոխելը ձեռնտու չէ։
Կապված, ուրեմն զմերային հունվար եւ փետրվար ամիսների ցածր բանջարք ունենալու պատճառով։ Սա կոմերցիոն սկզբունքների վրա հիմնված որոշում է, որը ընդունելի է եւ այս պրակտիկան կա ամեն ավիաընկերության մոտ, քանի որ դատարկ օթանավ տեղափոխել Ակետից Բեկետ, կարծում եմ, ոչ մեկի համար դրամաբանական չէ։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցով չեն զբաղվում, քանի որ մրցակցային որևէ խնդրի մասին բողոք չունեն։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետը այսօր ամփոփիչ ասուլիսում հայտարարեց, որ Գյումրիի 7-նավակայանում այս տարի 100,000 ուղևորահոսք է եղել, իսկ երկրի ընդհանուր ուղևորահոսքը հատել է 2.5 միլիոնը, ինչը նախորդ տարվա համեմատ 21%-ով ավելի է, 30%-ով աճել են բեռնափոխադրումները։ Տարվա ընթացքում մի քանի նոր չվերթներ են բացվել, հաջորդ տարի էլ Արմենիա ավիաընկերությունն է նախատեսում դեպի Լիոն և Քյոլն չվերթներ սկսել։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության պետը նաև արձանագրեց, որ արդեն վաղվանից Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ թուրքմենական ավիաուղիները Աշկաբադից Երևանով տարանցիկ չվերթ կիրականացնեն դեպի Ֆրանկֆուրտ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը միացել է Եվրասիական տնտեսական միությանը այս դաշինքի անդամ որևէ պետության հետ չունենալով ցամաքային սահման։ Ռուսաստանին կապող միակ ճանապարհը Լարսի անցակետն է, այն էլ նորից փակ ձյուն է տեղացել։ Մոտ 1000 բեռնատար հորերով սպասում է ճանապարհին, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Վերին Լարսի անցակետը դեռ փակ է բեռնատար մեքենաների համար, հայտնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հերթափոխի պետ Գեղամաթաբեկյանը նշեց, որ Երևանից ճանապարհը բաց է մարդատար մեքենաների համար, տասնյակ բեռնատարներ սակայն դեռ կանգնած են սահմանին եւ եղանակային պայմանների պատճառով չեն կարող ուղևորվել Հայաստան։
Վերին Լարսի անցակետը բաց է մարդատարների եւ ավտոբուսների համար, փակել ցաներ բեռնատարների համար։ Հիշային այս հայտարարությունում կուտակված են մոտ 380 բեռնատարներ, բայց դրանցից քանիսն է հայկական, դա չենք կարող ասել։
Թե դեռ որքան ժամանակ սահմանային անցակետը փակ կմնա բեռնատարների համար, դժվար է ասելը։ Տրանսպորտի և կապի նախարարի մամուլի խոսնակ Անահիտ Առաքելյանն ասում է, կապի մեջ են վրացի գործընկերների հետ։
Դեռ 3 անգամ թե մարդատար մեքենաների համար է ճանապարհը փակ, միայն 3 վայրությամբ են կարողացել տեխնիկան մոտեցնել մաքրման աշխատանքներ կատարելու համար։ Խնդիրն այն է, որ ճանարատեղուների հետ այնտեղ նաև զնահոսքի վտանգ կա և աշխատում են, հոստացել են, որ հնարավորին ճանապարհը կբացեն նաև զարակաշ մեքենաների համար։
Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանի խոսքով, թե ռուսական, թե հայկական և թե վրացական կողմերը տեղում աշխատանքներ են տանում։
Հիպատոսունը մշտական ուշադրության կենտրոնում է պահում Դոնի Ռոստովում Հայաստանի գլխավոր հիպատոսությունը, այնտեղ հիպատոսության ներկայացուցիչը գլխավոր հիպատոսը պարբերաբար այցելում է չնայած Դոնի Ռոստովի և Վլադիկավկազի հեռավորությանը, երեկվա դրությամբ կուտակումների են սահմանակտրի կուտակումների վայրում Ռուսաստանի հակակարգ իրավիճակային նախարարության կողմից տեղադրվել էին վրաններ, ինչպես նաև այսպես կոչված դաշտային խոհանոցներ, որի միջոցով մատակարում է տաքսնունդ, բայց մենք էլ պետք է հաշվանեն, որ այդ մեքենաների հոսքը փակվել է և բացվել է կապված է միմիայն եղանակային պայմանների հետ։ Դերևս մարդիկ չեն սովոր պայմանավորվել եղանակային պայմաններով, եղանակի հետ, որպեսզի ձյուն չդա և ապահարեց չլինի, չհալի այդ ձյունը և չփակի ճանապարհը։
Բեռնատարի վարորդ Դավիթ Վանեսյանը այս տարի որոշել է ձնաբուքին Վերին Լարս չհասնել, ասում է, անցած տարիների փորձից գիտեր, որ ճանապարհը փակվելու է, և որոշել է քաղաքակրթությանը մոտ մի վայրում սպասել, մինչև անցակետը կբացվի։
Աշխատանքային փորձից ցույց տվեց, որ պետք չի գնալ սառել։ Ես մի քիչ ինտուիտիվ շուտ կայնեցի, ասենք ցիվիլիզացիա տեղում էլի, ինձանից 200 մետր վերև կայնացի, սպանը փակեց, չի էր թողում արդեն ինձանից հետո, չի էր թողում գնալ։ Այսօր երրորդ օրն է խելոք կայնացենք, որ ես եկա, ես կանգարի մեջ, ես գարաժի մեջ, ինձ հետ միասին 5 մեքենա ենք, անի գնամ 50 մեքենա ենք։ Դե ինչ է կատարվում քուրս, ասենք Հայաստանը Ծիրանը հասավ, Վրաստան սարը փլվում է, Հայաստան որ պետի մարդը գրուս բերեն նոր տարվա, գրուս ծախեն, սարը պագա, էլի չի մաքրվամ, չէ իմանամ, ինչ ա կատարվամ ստեղ, կյանքի գնի, հացի ճանապարհ այս, ներազգի ապրելու, գոյատևելու ճանապարհն այս, ռուսը կարա չգա Հայաստան, չգա Վրաստան, Կազախը կարա չգա, բոլորը կարան չգան, մենք չենք կարա, մենք որ չեկանք, ներազգի շատ մատ վիճակը, մենք էս ճամպից կախում ունենք. Դե եղանակի հետ հնարավոր չի պայմանավորվել, բայց ճապեն մաքրելու հետ հնարավոր է պայմանավորվել։
Վրացագետ Ջոնի Մելիքյանն ասում է, Վերին Լարսի ճանապարհը խիստ կարևոր է Հայաստանի համար։ Սա Ռուսաստանի հետ միակ ցամաքային ճանապարհն է և առևտրաշրջանառության մեծ մասը հենց այս ճանապարհով է իրականացվում։ Կենսական անհրաժեշտություն դարձած այս ճանապարհը, սակայն խիստ կախված է եղանակային պայմաններից, ուստի Հայաստանը պետք է մտածի այլ ընտրանքների մասին։
Ռեալ այլ ընտրանքը ծովային փոխադրումներն են լաստանավով։ Եվ պարբերաբար մեր իշխանությունները, մեր կառավարության ղեկավարությունը, նախագահան բարձացում են այդ հարցը ռուս գործընկերների և վրաց գործընկերների հետ հանդիպումների ժամանակ։ Եվ իմ կարծիքով այս հարցը նաև բարձացել է այս երկու օրվա IT շրջանապերու նախագահի Վրաստան։
Աբխազիա և Հարավային Օսիայի միջոցով տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնման հարցի վերջերս ակտիվացած քննարկումների հետ վրացագետը կարծում է առանձնապես պետք չէ հույսեր կապել։ Այդ հարցը չափազանց մեծ թվով գործոններից է կախված, այդ թվում և քաղաքական։ Ըստ վրացագետի, Հայաստանը պետք է փորձի հնարավորինս զարգացնել այն ուղիները, որոնք արդեն կան։
Մենք է պետք է մտածենք, վերջում ինչու ոչ կարելի է լաստանավ գնել։ Շատ դժվար բան չի, բայց ֆինանսներ է պահանջում։ Մենք չնայած որ ունենք ֆինանսների կարիք, բայց պետք է հասկանալ, ինչքանով մենք մեր հարցը ինչ որ ձևով կլուծենք, եթե Հայաստանը ասենք ունենա իրեն լաստանավը, նավանդիսներից մոտ մեկում վրացական, որ չվարցենք, այլ մենք մեր ունենանք, երբ որ մեր ապրանքը չլինի ուրիշներին վարձով կտանք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնա ծրերի գործով այս տարվա դատական վերջին նիստերն են, ուսումնասիրվում են ապացույցները, դեռ հաջորդ տարի էլ այս փուլը կշարունակվի։ Արդեն կես տարի ընթացող դատավարությունը դադարեցվեց, հետո վերսկսվեց 3 առանձին վարույթներով, բայց էլի սայլը տեղից դժվար է շարժվում։ Ամփոփելով տարին, հիշեցնենք, որ խմբի անդամները բարձրաձայնեցին դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկվելու մասին, բայց այս գործով անգամ մեղադրյալներ չկան։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սասնա ծրերի գործով 11 ամբաստանյալների այսօրվա դատավարության ժամանակ դատավորը մեղադրյալ Մարտիրոս Հակոբյանին 3 ժամով հեռացրեց նիստերի դահլիճից անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու, մասնավորապես դատախազների հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու համար։ Դատավոր Արթուր Օհանյանը միևնույն ժամանակ նախազգուշական սանկցիա կիրառեց մեղադրող դատախազներ Արթուր Չախոյանի և Հակոբ Ենոքյանի նկատմամբ։ Սասնա ծրերի գործով դատավարությունների ժամանակ հաճախ են կրկնվում նման միջադեպերը, երբ մեղադրյալներն ու դատախազները միմյանց հասցեին վիրավորական արտահայտություններ են հնչեցնում։ Միջադեպի այսօրվա առիթը մեղադրանքի հիմքում դրված ապացույցների հրապարակումներ, որոնց մեջ տեղ էին գտել մեղադրյալների ցարգրավված հագուստի մասին տեղեկություններ։ Շենքշինություններ գրավելու և պատանդ վերցնելու մեջ մեղադրվող Մարտիրոս Հակոբյանը նշեց, որ որոշ հարցեր իրեն անհասկանալի են։ Դատախազ Հակոբյանոքյանն էլ հակադարձեց, թե անհասկանալի բան չկա։ Դատախազի այս խոսքերը հարուցեցին մեղադրյալի զայրույթը։
Մարտիրոս Հակոբյան, ձեր նկատմամբ սանկցիա կիրառում նախազգուշական ձևով։ Նստեցեք ձեր տեղը և մի վիրավորեք։ Մարտիրոս Հակոբյան,
դատախազների վարկագիտը քննադատող հայտարարությամբ հանդես եկավ ՊՊՑ գունդը գրավելու, պատանդ պահելու, խոշոր չափի գումար հապշտակելու մեջ մեղադրվող Վարդան Գերավեցյանը, պնդեց, որ իրենք ըմբոստացել են համաձայն չլինելով Ղարաբաղյան հարցում իշխանությունների վարած քաղաքականության, մասնավորապես ըստ իրեն հող հանձնելու ցանկության հետ։
Մեր բոլոր գործողությունները հիմնավորված էր նրանով, որ մենք համաձայն չենք հայկական հողեր հանձնելուն։
Ապացույցների հրապարակման ժամանակ Մեղադրյալ Արամ Հակոբյանը հայտարարեց, թե դրանց մեջ բացակայում են որոշ տեղեկություններ։ Նշեց, որ իրենց և ոստիկանների միջև իրականում փոխհրաձգություն չի եղել։
Ներ գրված է շատ բան, գրված է, որ փոխհրաձգության ժամանակ վնասված է բերել ՍՍՍ մարդիկ։ Հստակ ես քեզ նորից հայտարարում պնդում եմ եւս մի անգամ, որ ոչ մի անգամ ոչ մի փոխհրաձգություն չի եղել, ոչ մի կարագոց մեր կողմից համանդիպես չի արձակվել։ Նրանք սառնասրտորեն գնդակահարել անձեր խաղաղ մարդկանց, նույնիսկ մարդկանց, ովքեր ջուր խմելու ընթացքում են եղել, հանգիստ կանգնած անձեր են եղել, ուղղակի գազանաբար, դաժանաբար, նշանառուի միջոցով հենց բարի ֆունի մասով գնդակահարվել են։
Սասնածրերի փաստաբաններն այսօր ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեցին դատավոր Արթուր Օհանյանին, գործընկերոջ փաստաբան Հայարփի Սարգսյանի նկատմամբ պանաչար չգտնվելու համար։ Վերջինս փորձում էր իր պաշտպանյալ Հովհաննես Հարությունյանի մասին հայտարարություն անել, ինչը սակայն այդպես էլ չստացվեց։
Լավ
Այսօրվա դատական իստի վերջում դատարան բերվեց սկզբում 3 ժամով հեռացված Մեղադրյալ Մարտիրոս Հակոբյանը։ Հիշեցնենք, Սասնածրեր զինված խումբն անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ 2 շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Նրանց սպանության մեջ մեղադրվում են խմբի անդամներից Սմբատ Բարսեղյանը եւ Արմեն Բիլյանը։ Այս գործերով անցնողների հիմնական մասը մեղադրվում է ապօրինի զենք ձեռքբերելու, դրագործադրմամբ շենք գրավելու, գույք փչացնելու, պատանդ պահելու, նրանց ազատելու պայմանով պետությանը գործողություններ հարկադրելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Սասնածրեր խմբի անդամների պաշտպաններ Արայիկ Պապիկյանը եւ Մուշեղ Շուշանյանը մոտ 30 րոպեից հյուրընկալվելու են մեր հեռուստատեսային լրատվական ծրագրում, ժամը 20-ին այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը։ Իդեպ իրավապաշտպանները ամփոփելով տարին եւս մատնացույց են անում դատարանի նկուղում ծեծը որպես մարդու իրավունքների ոտնահարման աննախադեպ աղաղակող օրինակ։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում մարդու իրավունքները համատարած խախտվում են, պնդում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը, մատնանշելով իր կարծիքով այս տարվա ամենաաննախադեպ խախտումներից մեկը։
Դատարանի շենքում ապաստելների նկատմամբ հաշվի առնելներ։ Սա այսպիսի դեպք ես ճիշտ ասած ոչ միայն Հայաստանի պատմության մեջ չեմ հիշում, ես նույնիսկ գիտեմ խորհրդային միությունում 30-ական թվականին եթե եղել են այդպիսի դեպքեր, բայց հրապարակային չեն եղել։ Սա աննախադեպ ճչացող երևույթ է դատարանի շենքում բան հաշվի արդար եւ ելի որ մեկը պատի չի գրում։ Սա այս տարվա ցցուն ամենացցուն օրինակն է։ Այս տարի մենք ունեցանք ուղղակի Ստալինյան կներեք շրջանի սարքված քաղաքական հետապնդումներ։ Սամվել Բաբայանը, որը ես համարում եմ ուղղակի հաշվի արդար նրա նկատմամբ անձնական վրեժ, որևէ բան չկա այդտեղ, խոսակցությունների մակարդակով նրան դատապարտեցին։ Ես համարում եմ այդպիսին Ժիրեր Սեփիլյանի հարցը, ես այդպիսին եմ համարում Անդրեաս Ղուկասյան, Արմեն Միքայելյան, Դավիթ Հովանիսյան, նրանց, որոնք դասական խղճի բանտարկյալներ, ես ասում խղճի բանտարկյալներ, ոչ թե քաղաքական բանտարկյալներ։ Մյուսը, մենք մոռանում ենք այստեղ նկարները կան հաց բերողի խնդիրը։ Ի վերջո, այդպիսի հիվանդություններ ցող մարդու նորից խափան միջոց ընդունել կալանք, եւ որ նա սկզբունքային տնենք մի կողմ նրա անձնական տվյալ բաները, որ հացադուլի հետևանքով ի վերջո կալանքի հացադուլի հետևանքով մահացա։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է նաև ազգային ժողովի եւ Երևանու ավականու ընտրությունները, ասում է իշխանությունները կարողացան հասնել նրան, որ եղավ քվեարկություն, ոչ թե ընտրություն։
Քվեարկում է հպատակը, ընտրում է քաղաքացին։ Մենք եկանք այդ վիճակին, այսինքն խոսել ընտրությունների առաջի բաղադրիչի մասին Հայաստանում 90-ական թվականներից անիմաստ է։
Ազգային ժողովի ելք խմբակցության անդամ Արտակ Զեյնալյանը ասում է, նախընտրական շրջանում քաղաքական ուժերը հավասար պայմաններում չեն գործել։
Ընտրական շարքը համատարած բնույթ է կրել, վարչական ռեսուրսը մեծապես ազդել է ընտրական կամքի ձևավորման վրա, քաղաքական ուժերը ազատության պայմաններում չեն գործել։
Ավետիք Իշխանյանն անդրադարձավ նաև նախընտրական շրջանում մարդու իրավունքների խախտումներին։
Աշխատանքային իրավունքները պետք է պաշտպանվեն, իսկ սասի դեպքը, որ մարդիկ ազատ լինեն այդ աշխատանքի մեջ եւ ճնշման տակ ստրկական աշխատանք չլինի, հալածանքի չենթարկվեն։ Նույն դպրոցների հարցը, մարդիկ ազատ լինեն իրենց ընտրության մեջ եւ ամենակարևորը, բիզնեսը պետք է ազատ լինի։ Բիզնեսը չպետք է լինի իշխանության հովանու տակ, որ նա կարողանա ազատորեն ֆինանսավորել այն քաղաքական կուսակցությունը, ու որ ինքը համակրում է։
Հիշեցնենք ապրիլի 13-ին Հայաստան24.com կայքի հրապարակած ձայնագրության մեջ մի տղամարդ ներկաներին կոպիտ կերպով, երբեմն նաև ծաղրելով, հորդորում էր աշխատել ՍԱՍ-ի սեփականատեր ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Արտակ Սարգսյանի համար, նախազգուշացնելով, ով ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններին ձայն չբերի, կկործնի աշխատանքը։ Ձայնագրության փաստով քրեական գործ հարուցվեց, սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը շուրջ 5 ամիս անց քննելով գործը որոշեց, որ հանցակազմ չկա։ Վերջերս էլ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը լրագրողներին հայտնեց, ՍԱՍ գրուպում տեղի ունեցած աղմկահարույց ժողովի ժամանակ աշխատակիցներին սպառնացող ու ծաղրող մարդը հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի եղբայրն է եղել։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը կարևորում է մարդու իրավունքների պաշտպանության եղանակների կիրառումը։
Ես կարողացնեի արտադատական իրավունքի եւ իրավական պաշտպանության արտադատական իրավական պաշտպանության միջոցի անարդյունավետ լինելը։ Շատ մտահոգիչ է անձնական ազատության անձեռնմխության իրավունքի վիճակը Հայաստանում։ Կալանքները, ձերբակալությունները, պահպանման պայմանները հիմնարկներում։ Անմարդկային վերաբերմունք է համատարած։ Եթե անձը գտնվում է քրեակատարական հիմնարկում, կարելի ասել արդեն ապացուցված է կամ անվիճելի արդեն, որ նա ենթարկվում է անմարդկային վերաբերմունքի։
Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին, Ավետիք Իշխանյանը կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իրավիճակը լավագույն դեպքում նույնը կմնա։
Եվրամիությունը կարող է աջակցել միայն Հայաստանում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության իրավական պետության կայացմանը, բայց հույս դնել, որ արևմուտքի ձյաձյաները պետք է գան եւ մեր փոխարեն իրավիճակը փոխեն, դա պատրանք է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու տարեվերջյան նիստը նույնպես լարված մթնոլորտում անցավ Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած Երկիր Ծիրանի անդամները ավակի կեսից արդեն հեռացել են դահլիճից։ Այսօր օրակարգում հաջորդ տարվա բյուջեն էր, ընդդիմադիրները մատնացույց են անում ճոխ ծախսեր։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Տաթևիկ Դանիելյանը։
Ձայների 47 կողմ 16 դեմ հարաբերակցությամբ Երևանի ավականին այսօր ընդունեց քաղաքի 2018 թվականի բյուջեն։ Երկիր Ծիրանի եւ ելք խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին ինչպես բյուջեին, այնպես էլ Երևանի զարգացման ծրագրին, նշելով բազմաթիվ ծերությունների մասին եւ պնդելով, որ ծախսերը ողջամիտ չեն բաշխում։ Ելք խմբակցության ավականու անդամ Անի Սամսոնյան.
Ֆերելակների հիմնանորոգում իրականացնել ընդամենը 100 մոտավորապես 109 միլիոն դրամով։ Այնինչ սա կրկնեմ վերելակների հիմնանորոգում եւ ոչ թե նորոգում կամ փոխարինում, որովհետեւ Երևանում շատ վերելակներ պետք է իսկապես փոխվեն։ Այնինչ թափարող շների վնասազերծում ծրագրով նախատեսվում է համոտավորապես 115 միլիոն դրամ։
Երկիր Ծիրանից Մարինե Խաչատրյանը հայտարարեց, 2018-ին քաղաքապետարանը մոտ 45 միլիոն դրամ է ծախսելու դրոշների ձեռքբերման համար։ Եզրակացրեց.
Կարելի օրինակ պատկերացնել, որ այդքան հսկայածավալ կտորը նիստվարողը կարող է օգտագործել օրինակ սավաններ, վերմակների ու դոշակների ծածկարելու նպատակով։ Գումարային շուրջ 200 հազար դոլար հսկայական ծախսից տեսնում ենք, որ նիստվարողը լուրջ պաշտպանության կարիք ունի։ Քանի որ բացի մարդկային ռեսուրսներից փորձում է թաքնվել նաև ազգային դրոշի միլիոնավոր շերտանոց վերմակների ու դոշակների տակ։ Սակայն ինչպես եւ մեր էպոսում չեն պաշտպանի Ժան Թերեշին, ոչ Քարսուն ջաղացքարը, ոչ էլ Քարսուն գոմշի կաշին։
Երկիր Ծիրանին մտահոգում է նաև արտասահմանյան գործողումներին հատկացվող գումարը՝ մոտ 130 հազար դոլար, ինչպես հայտարարեց խմբակցության անդամ Մարինե Խաչատրյանը։
Շուրջ 150 հազար դոլար
ծախսվելու է գրասենյակային նյութեր եւ հագուստ գնելու համար։ Կարող են ենթադրել, որ հենց վերոհիշյալ գործողումների ընթացքում Տարան Մարգարյանը քաղաքային բյուջեի միջոցներով ձեռք է բերում բրենդային կոստյումներ, համարելով դրան գրասենյակային հագուստ։
Քննադատությանը ժպիտով հետևող քաղաքապետը հակադարձեց.
Երևան համայնքի բյուջեն Հայաստանի Հանրապետության դրամով է եւ ոչ թե դոլարով, ի տարբերություն ձեզ, մենք ստանում ենք հ դրամով աշխատավարձ, դուք երևի դոլարով։ Երկրորդը, երբ որ հայտարարում եք մեր հակու կապի կամ մեր գործողումների մասին, ուզում եմ տեղեկացնեմ ձեզ, որ ինչ ի տարբերություն մեզ, ինչ դուք դարել եք ավականի, ոնց որ ձեր հակու կապի մեջ լիքը բան է փոխվել, ձեր քայլվածքի մեջ, սանրվածքի մեջ եւ ամեն ինչի մեջ, դրա համար հերիք է։ Ուղղակի երբ որ չեք տիրապետում մի բան, դատարկ խոսալով չի կարելի առաջ գնալ։
Ելքխմբակցության անդամների կարծիքով բյուջեն հիասթափեցնող է, ծանրաբեռնված դեկորատիվ ծախսերով, կարևոր հարցերն անտեսող։
Կամ ոռոգման ցանցի կառուցման համար մենք ընդամենը տրամադրում ենք 74 միլիոն դրամ։ Սա անընդունելու է։
Բյուջեի նախագիծը ներկայացնող փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը հայտարարեց, որ անդիմախոսների ներկայացրած թվերն անհիմն են, հերթականությամբ անդրադառնալով խնդիրներին հայտարարեց.
Դրանք չեն համապատասխանում եւ ես ինձ թույլ եմ տալի ասելու, որ թվեր կան, որոնք սուտ են եւ կխնդրեմ երևանցիներին մեջ շփոթություն չառաջացնել։ Եթե ինչ-որ մի առաջարկ ունեիք, աշխումը լավը չի եղել, գտնում էիք, որ ավելի լավ տարբերակներ կա, այդ հնարավորությունը ինչպես օնեզդրությամբ, այնպես էլ մեր կողմից ավելի լայն հնարավորությունը ստեղծվել է եւ նման առաջարկներ բաշխման, վերաբաշխման մենք չենք ստացել, այլ ստացել ենք ընդհանրապես այս հասցեի կամ այն հասցեի, ինչ որ առարկայական մի հասցեի փոխարեն մեկ այլ հասցե իրականացնելու, մենք տվյալ պարագայում հասցեների մասով խնդիրը չենք դիտարկում, այլ դիտարկում ենք առաջնահերթության մասով։
Քաղաքի զարգացման ծրագիրը ներկայացնելիս քաղաքապետի տեղակալը հայտարարեց 2018-ին մեկնարկելու է կենտրոնում ստորգետնյա ավտոկայանատեղի կառուցելու աշխատանքները, քաղաքն ունենալու է նոր աղբավայր։
Հաջորդ տարի գործնական լուծում կստանա Երևան քաղաքի հասարակական տրանսպորտի հիմնախնդիրը, ինչպես նաև կմշակվի վերելակային տնտեսության ամբողջական արդիականացման եւ միջազգային չափորոշներին համապատասխան սպասարկման ծրագիր։ 2018 թվականի բյուջեն կանխատեսվում է եկամուտների գծով 80,189,969,000 դրամ, ծախսերի գծով 80,237,969,000 դրամ, դեֆիցիտը 48 միլիոն դրամ։
Նիստի ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը հիշեցնում էր խմբակցությունից դուրս եկած երկու անդամների մասին, կոչանելով երևանցիներին հիշել մնացական Պարակշիևի եւ Հայկ Պետրոսյանի դեմքերը, որոնք իրենց ձևակերպմամբ դավաճանել են ոչ միայն խմբակցությանը, այլև երևանցիներին։ Իսկ վերջին 3 հարցերի քվեարկությանը Երկիր Ծիրանին հայտարարեց, որ չի մասնակցի։ Հանրապետական գործընկերները ծափողություններով ընդունեցին։ Իդեպ Երկիր Ծիրանի գործելավոճին այսօր անդրադարձավ նաև ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը, նշելով, որ նրանք խախտում են ընթացակարգը, խանգարելով նաև ելքխմբակցության աշխատանքներին։
Ձեր դժողքի ծրագիրը մեր վրա էլ է տարածվում, ինչը կարծում եմ ձեր նպատակների մեջ չէր մտնում։
Արդեն նիստերի դահլիճից դուրս ընթարում տեղ ունեցավ Երկիր Ծիրանի անդամների եւ հանրապետական Արմեն Սահակյանի միջև։
Ցիտիկների
հարցեր չեն
բացվում։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ. Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում երկրորդ խոշոր հակահաբեկչական գործողությունն է անցկացվել Վրաստանում։ Թիրախում դարձյալ իսլամական պետություն խմբավորման անդամներն են ընդվորում։ Նոյեմբերին Թբիլիսիում սպանվել էր ահաբեկչական այս կառույցի առաջամարտիկներից Ահմեդ Չատայևը։ Վրացի իրավապահների այս գիշերվա գրոհը Պանկիսի կիրճում էր, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի հատուկ ծառայությունների ավելի քան 50 աշխատակիցներ այսօր Լուսադեմին միաժամանակյա գործողություններ են իրականացրել չեչեններով բնակեցված Պանկիսի կիրճի միանգամից երկու գյուղերում՝ Օմալոյում եւ Դուիսիում։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության տվյալներով գործողության արդյունքում 5 մարդ է ձերբակալվել։ Նրանք ըստ վրացական հատուկ ծառայությունների առնչություններ ունեին ավելի քան 1 ամիս առաջ, նոյեմբերի 22-ին, Թբիլիսիի Իսանիի շրջանում տեղի ունեցած դրամատիկ իրադարձություններին, երբ վրացատուկ ջոկատայիններից մոտ 20 ժամ պահանջվեց հայտնի դաշտային հրամանատար Ահմեդ Չատաևին և նրա մի քանի զինակիցներին վնասազերծելու համար։ Այս գիշեր կրակոցներ ևս հնչել են, սակայն ի տարբերություն Թբիլիսյան իրադարձությունների, այս անգամ հատուկ ծառայություններին հաջողվել է արագորեն վնասազերծել խմբի զինված անդամներին։ Այս մասին այսօր կեսօրին Թբիլիսիում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակ Նինո Գիորգոբյանին։
Այս գիշեր վնասազերծված զինված խմբի անդամներից մեկը, Թամերլան Մաչալիկաշվիլին, փորձել են նրնակ նետել հատուկ ջոկատայինների ուղությամբ։ Իրավապահները նկատել են դա և դիմել են պատասխան քայլերի։ Դրանց արդյունքում Մաչալիկաշվիլին գլխի շրջանում հրազենային վնասվածք է ստացել։ Այս պահին նա գտնվում է հիվանդանոցում։
Պետանվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակը այսօր նաև տեղեկացրեց, որ ավելի քան 1 ամիս շարունակված հետաքննության ընթացքում հնարավոր է եղել պարզել, թե ինչ նպատակ էր հետապնդում Իսլամական պետության նախկին դաշտային հրամանատար Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը կազմակերպելու մեջ կասկածվող Ահմեդ Չատաևը Վրաստան մուտք գործելով։
Չանաձերების միջդեպի Ահմեդ Չատաևի ձեռք բերված ապացույցների համաձայն Ահմեդ Չատաևը եւ նրա խմբի անդամները մտադրվում էին ահաբեկչական հարձակումներ կազմակերպել, որպես թիրախնդրելով Վրաստանում եւ Թուրքիայում գտնվող դիվանագիտական ներկայացուցիչներից մի քանիսը։
Մատմիզանս դիպլոմատիուր միսիեբզե Պետանվտանգության ծառայությունը, սակայն, չի հստակեցնում, թե հատկապես որ պետությունների դեսպանատներն էին հայտնվել Չատաևի և նրա խմբի անդամների ուշադրության կենտրոնում։ Ինչ վերաբերում է այսօր վնասազերծված խմբի անդամներին, ապա Վրաստանի հատուկ ծառայությունների տեղեկություններով Չատաևն ու նրա հանցակիցները երկրի տարածք կարողացել էին մուտք գործել հենց նրանց օժանդակության շնորհիվ։ Նինո Գիորգոբյանի խոսքով, խմբի անդամները մի քանի ամիս առաջ Չատաևին և մյուսներին մեքենաներով Թուրքիայի ողջ տարածքով տեղափոխել էին մինչև Վրաստանի հետ սահմանի աջարական հատված, որոշ ժամանակ անց էլ շրջանցելով սահմանային անցակետերը նրանց ուղեկցել էին Վրաստանի տարածք։ Այսօր վնասազերծված խմբի անդամներն էին վարձել նաև Իսանիի շրջանում գտնվող այն բնակարանը, որի շրջակայքում ծավալվել էին նոյեմբերի 22-ի իրադարձությունները, նշել է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության մամուլի խոսնակը։ Վրաստանի հատուկ ծառայություններն այսօր նաև տեղեկացրել են, որ վերջին շաբաթներին ակտիվորեն համագործակցել են Թբիլիսի ժամանած ամերիկացի քննիչների հետ։ Նրանց օժանդակության շնորհիվ մասնավորաբար հնարավոր է եղել մարակրկիտ կերպով ուսումնասիրել Չատաևին և խմբի մյուս անդամներին պատկանող հեռախոսներում և համակարգիչներում առկա տեղեկատվությունը։ Այդ գործողությունների շնորհիվ հնարավոր է եղել պարզել այն թաքստոցի հասցեն, որտեղ պահվում էին Չատաևի խմբին պատկանող զենքերը, փամփուշտները, քարտեզները, հեռադիտակները, կապի միջոցներն ու ուսապարկերը, նշում էր անվտանգության ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Վիտալի Մուտկոն վերջապես արձագանքում է օլիմպիական սկանդալին։ Ռուսաստանի սպորտի նախկին նախարարը, ով այժմ երկրի փոխվարչապետի աթոռն է զբաղեցնում, հայտարարել է, թե ժամանակավորապես թողնում է Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի պաշտոնը։ Հիշեցնենք, օլիմպիական կոմիտեն Ռուսաստանի ընտրանին դուրս է թողել այս տարվա ձմեռային խաղերից։ Դոպինգի օգտագործման մեղադրանքները հենց Մուտկոյի պաշտոնավարման տարիներին են վերաբերում, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Վիտալի Մուտկոն միաժամանակ սառեցրել է իր աշխատանքը Ռուսաստանյան ֆուտբոլային միության նախագահի պաշտոնում։ Նա հայտարարել է, որ այդ որոշումն ընդունել է դոպինգային սկանդալների կապակցությամբ հարուցված դատական գործընթացներում իր անունը պաշտպանելու նպատակով։ Մուտկոն կես տարով է սառեցնում նախագահությունը, այդ ընթացքում Ռուսաստանյան ֆուտբոլային միության ղեկավարի պարտականությունները կատարելու է միության գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Ալաևը։ Մուտկոն երեկ ասել է, թե միության գործադիր կոմիտեին դիմել է շատ կարևոր հարցով և ահազանգել է ռուսաստանյան սպորտի վրա անդադար հարձակումների մասին։
Сегодня обратился к исполкому, есть невозможность кратковременно исполнять обязанности на период моих судебных разбирательств.
Հաշվի առնելով դատական գործերի բերումով կարճ ժամանակով աշխատանքային պարտավորությունները կատարելու անհնարինությունը և ռուսաստանյան ֆուտբոլային միության հանգիստ գործունեության կարևորությունը,
чтобы российский футбольный союз спокойно работал, я попросил там кратковременно приостановить мои полномочия до 6 месяцев.
Ես գործկոմին խնդրել եմ, մինչև կես տարի ժամկետով դադարեցնել լիազորություններս, ասել եմ ուտկոն եւ հավելել. Հրաժարական չեմ ներկայացնում։ Մանդատս գործում է մինչև 2020 թվականը։
Никаких отставок не ухожу, мой мандат действовать будет до 2020 года.
Հիշեցնենք, որ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն վերջերս ցկյանս արգելել է մուտկոին ներկա լինել օլիմպիադաներում։ Սեմուել Շմիտի ղեկավարած մոկի հանձնախումբը վճռել է, որ Սոչիի ձմեռային օլիմպիադայի անցկացման ընթացքում, երբ մուտկոն զբաղեցրել է սպորտի նախարարի պաշտոնը, Ռուսաստանում կիրառվել է խթանիչների համատարած համակարգված օգտագործում եւ դոպինգ անալիզների արդյունքների կեղծում։ Մուտկոն ասել է, թե չի կարող ընդունել Սոչիի վերաբերյալ մեղադրանքները եւ որոշել է կես տարով ազատել ռուսաստանյան ֆուտբոլային միության նախագահությունը Լոզանում գտնվող սպորտային արբիտրաժային միջազգային դատարանում իր անմեղությունը ապացուցելու նպատակով։ Վիտալի Մուտկոն, որի անունը կապվում է ռուսական սպորտային գրեթե բոլոր սկանդալների հետ, երեք երեկոյան պնդել է, թե շարունակելու է նախագահել 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կազմկոմիտեն, սակայն չի բացառել, որ ի վերջո կարող է նաև այդ պաշտոնից հեռանալ։ Հարցի լուծումը վերապահվում է երկրի ղեկավարներին։
Что касается вопросов там оргкомитета, взаимодействия с ФИФА, пока президент мне доверяет и представитель правительства, я вице-премьером продолжаю работать, я буду курировать вопросы подготовки к чемпионату мира.
Ինչ վերաբերում է կազմկոմիտեին եւ ՖԻՖԱ-ի հետ համագործակցելուն, ես էլ եմ մտածում, բայց կարող եմ ասել հետեւյալը. Քանի դեռ նախագահն ու վարչապետը ինձ վստահում են, ես շարունակելու եմ աշխատանքս որպես փոխվարչապետ, շարունակելու եմ համակարգել աշխարհի առաջնությանը պատրաստվելու գործընթացը, հսկել երաշխիքները, որոնք տվել է Ռուսաստանի պետությունը, աշխատելու ենք գործընկերներիս հետ, ասել է Վիտալի Մուտկոն։
Гарантии, которые дали государство российское, и будем вместе с коллегами работать.
Իդեպ, հերավոր 1999 թվականին զբաղեցնելով Սանկտպետերբուրգի առաջատար ֆուտբոլային ակումբի Զենիթի նախագահի պաշտոնը, Մուտկոն պաշտպանել է խիստ ուշագրավ վերնագրած դիպլոմային թեզ, ծառայողական հանցագործությունները մարզական միջոցառումների օրինակով։
Ռուս մարզիկները դեռ խորթային տարիներից աչքի են ընկել հոկեյում, սովետական միության թիմը աշխարհի ֆավորիտներից էր։ Այսօր Ռուսաստանի հավաքականում նաև հայազգի մարզիկներ կան, թեև Հայաստանը ձմեռային մարզաձևերի դպրոց, շկոլա, որպես այդպեսին չունի։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ԱՄՆ-ի Բուֆալո քաղաքում մեկնարկում է հոկեյի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Ռուսաստանի հավաքականի կազմում 3 հայազգի հոկեյիստ կա, 3-ն էլ հարձակվողներ են՝ Արտյոմ Մանուկյանը, Անդրեյ Ալտիբարմակյանը, Ալեքսեյ Փոլադյանը։ Մանուկյանը Օմսկի բազեններից է, Ալտիբարմակյանն ու Փոլադյանը Սանկտպետերբուրգի սպորտային ակումբից են։ Ռուսաստանի հավաքականի կազմը որոշ մեկնաբանություններով ներկայացված է հոկեյի կոնտինենտալ լիգայի պաշտոնական կայքում։ Այստեղ նաև ընդգծված է հավաքականը, յուրահատուկ է նաև այն առումը, որ այնտեղ հայկական արմատներով 3 հոկեյիստ կա։ Հավաքականի հիմնական հարվածային ուժը համարվում է առաջին օղակը, որտեղ ընդգրկված են 2 հայ հարձակվողները՝ Փոլադյանը եւ Ալտիբարմակյանը։ Նրանց հետ խաղում է նաև Միխայել Մալցևը։ Նրանք բոլորը Սանկտպետերբուրգից են։ Հարձակվողների երկրորդ օղակում ընդգրկված են Կանադայում խաղացող ռուսաստանցի հոկեյիստները, երրորդ օղակում Արտյոմ Մանուկյանն է։ Արտյոմ Մանուկյանը ՄԽԼ-ի հոկեյի երիտասարդական լիգայի անցած մրցաշարի լավագույն ռմբարկուն է։ 60 խաղում նա 105 միավոր էր հավաքել, 39 գոլ, 66 գոլային փոխանցում։ Սա նաև ռեկորդ է։ Ռուսաստանի հոկեյի երիտասարդական լիգայում ոչ մեկը 100 միավոր չէր հավաքել։ Արտյոմ Մանուկյանի ընտանիքը Սիբիր է տեղափոխվել Հայաստանից։ Նրա եղբայրը նույնպես հոկեյիստ է։ Արտյոմ Մանուկյանը հարցազրույցներից մեկում պատմել է, որ երբ նոր էին սկսում խաղալ, հայրը կարողացել էր 2-ի համար 1 համազգեստ գնել։ Ռուսաստանի հոկեյի երիտասարդական հավաքականում ընդգրկված հայերը Ռուսաստանում են ծնվել։ Արտյոմ Մանուկյանը Օմսկում, Անդրեյ Ալտիբարմակյանն ու Ալեքսեյ Փոլադյանը Սանկտպետերբուրգում։ Հավաքականի մարզիչ Վալերի Բրագինը թիմի վերջնական կազմում 23 հոկեյիստ է հայտարարագրել՝ 3 դարպասապա, 8 պաշտպան և 12 հարձակվող։
Վերադառնանք Հայաստան, Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասադրյանն էր։ Օգտատերերը հետաքրքրվել են 55,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձով ինչպես ապրեն համատարած ցանկացումների ֆոնին։ Բայց բյուջեով 2018-ին էլ ոչ աշխատավարձերի, ոչ էլ թոշակի բարձրացում նախատեսված չէ։ Լսենք հաղորդումից մեկ հատված։
Ուժի մեջ մտնող հարկային օրենսգրքում կա նաև մինչև 150,000 դրամ եկամուտ ունեցողների համար եկամտահարկի նվազեցում 24.4%-ից 23%-ից
150,000-ից ավելին,
դրանից ավելի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, 28% եւ դրանից երրորդ շեմը, այսինքն պրոգրեսիվ սանդարկ է սահմանվել, եւ 33% վերին շեմը։ Հիմնական քաղաքական որոշումը քաղաքականությունը, որ իջեցնել բեռը նվազ եկամուտ ստացող կամ ունեցող անձանց վրա, աշխատող անձանց վրա, այդ առումով որոշումը, որը որ կայացվել է եւ ուժի մեջ կմտնի, այդ առումով աշխատողների 50%-ից ավելի համար ըստ էության, որոնք այդ շեմը չեն գերազանցում, նվազեցում է գնալու։
Նելի Բաբայան, պարոն նախարար, դուք որպես սոցիալական ոլորտի պատասխանատու, ցավ չեք ապրում, երբ մեր երկրում 10 բնակչից երրորդ նախքատ է։ ԱՎՑ-ի ցուցանիշներով աղքատությունը 29.4% է։ Ինչ է զգում կամ մտածում աշխատավարձ ստանալիս եւ այն ծախսելիս, երբ մեր բնակչության 1.8%-ը գոյատևում է ամսական 23,313 դրամով, երբ մեր երկրում անչափահասների 2%-ն ապրում է ծայրահեղ աղքատության, իսկ 34.2%-ը աղքատության մեջ։ 2008 թվականի համեմատ Հայաստանում աղքատության մակարդակը աճել է 27.6%-ից դարձել 29.4%։ Իհարկե, դուք 2008-ին չեք եղել նախարար, բայց ձեր կառավարման տարիների ընթացքում ձեր մեղքը չեք տեսնում, որ աղքատ բնակիչներն ավելացել են։
Տեսեք, ես կարծում եմ, որ աղքատությունը դա մեր հիմնական մարտահրավերն ու խնդիրն է, և այս առումով կառավարությունը իր ծրագրում շատ ուղիղ հատկորոշել է, որ աղքատության կրճատման ուղղությամբ կառավարության ծրագիրը առաջին հերթին էս պիտի դրա նպատակամաղված լինի, որովհետև կառավարության ծրագրից ակնկալվող արդյունքները դրանք հասարակության են ու հասարակության լայն շերտերին են։ Այս առումով իհարկե շատ ցավալի, և ես կարծում եմ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի բնականաբար աղքատության ցուցանիշի հետ կապված մտահոգվելու և ցավապրելու խնդիր ունի։ 2009 թվականի ցուցանիշը շատ ավելի բարձր, 35%, նույնիսկ ավելի, եթե հիշում եք, պայմանավորված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով 2009 թվականին աղքատության ցուցանիշը կտրուկ թռիչ գործեց, և 35 և ավելի տոկոս աղքատությունից հետո է այս տարիների ընթացքում նվազել աղքատության մակարդակը, բայց արդյոք բավարար է, իհարկե ոչ։
Ինչ եք զգում կամ մտածում աշխատավարձ ստանալիս, երբ հիշում եք, որ երկրում այսպես աղքատության տոկոս կա։
Երբ ցուցանիշին անդրադառնում ենք, որ ավելի բարձր աղքատությունը երեխաներ ունեցող ընտանիքներում, իհարկե դա շատ մեծ ցավ է։ Յուրաքանչյուր բանական անձ այդ զգացողությունն ապրում, ինչի մասին որ ես նշեցի, և ես վստահ եմ, որ նաև օգտատերը հարստվող նույն զգացողությունն ապրում։
Լավ, օգտատերը ով խնդրում է եթերում չհրապարակել իր անունը, բայց խնդրում է, որպեսզի հարցը կարդամ, ես ամբողջական կարդամ, հա։ Չեմ ասում, որովհետև իսկապես ամաչում եմ աղքատության համար, չեմ ասում, որովհետև ցույլ չեմ աշխատել, ուզում եմ պարզապես չեմ կարող ստանալ այն աշխատավարձը, որով կարող եմ արժանապատիվ ապրել մեկ ամիս։ Հարցրեք պարոնին, խնդրում եմ, 55,000 դրամ աշխատավարձ ստանալու դեպքում ես ինչպես կարող եմ ապրել մեկ ամիս, եթե պետք է օգտվեմ տրանսպորտից աշխատանքի գնալ գալու համար, եթե պետք է վճարեմ կոմունալները, եթե պետք է գոնե սոված չքնեմ, եւ եթե պետք է գոնե շոր ու կոշի կառնեմ։ Ասացեք, խնդրում եմ, ինչպես ապրեմ մեկ ամիս։
Մեր բոլորի ցանկությունը, որ մեր նվազագույն աշխատավարձը լինի ոչ թե 55,000, այլ պայմանական ասեմ 155,000։ Որքան արտադրում ես, որքան քո արտադրողականությունն է, այնքան նաեւ կա հնարավորություն վճարելու կամ գործատուի կողմից
ամբողջական վճարելու։ Բայց ընդունում եք, որ արժանապատիվ ապրել հնարավոր չէ 55,000 դրամով։ Այստեղ խղճի խայցկում եք, որպես աշխատանքի սոցիալական
հարցերն է։
Ագելյուն կնդիրներ, սոցապնախարարի Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը Ազատության YouTube-յան ալիքում է, շարունակենք թողարկումը։ Ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող օրենքն արդեն ընդունվել է, բայց դրա հասցեատերերը, հայաստանցիները, դեռ լավ չեն պատկերացնում, ինչպես է երրորդ անձը միջամտելու իրենց տան վեճին։ Հատկապես մարզերում, խուլ գյուղերում, որտեղ բռնությունը ավելի մեծ տարածում ունի, փաստում է նաև վիճակագրությունը։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի հետ զրույցում լորեցիներն ասել են, ծեծը գուցե և ընդունելի է։
Հասմիկ տատը 91 տարի ապրել է Լոռու մարզի Կուրթան գյուղում, ասում է, կյանքում շատ բան է տեսել, բայց ընտանեկան բռնությունն ամենացավալին է իր համար։
Այդ ընտանեկան բռնությունն է, որ սարսափել է բանը, աստված շրուպանի։ Այնքան է ինձ ցավալի, ես չասեմ ցավատան։
91-ամյա կինը բռնությունների դեպքերի մասին, սակայն, լռում է, խոսելու բան չէ։
Գյուղի մեջ մի հատ, երկու հատ, ինչ որ, բայց մի ուսուր մասայական օրենքի մեջ անցենք, ասում են բնությունների մասին սարսափեց բնումը։
Լոռու գյուղերում ընտանիքին վերաբերող ցանկացած հարց բարձրաձայնելը խելքին մոտ չեն համարում։
Կարողա շատ բան գիտենք, բայց ինչի ասես։ Ասում են շատ բան գիտես, քիչ խոսա։ Դե ինչի՞ ալուն ջան։
Ասում ու շարունակում են գյուղական ընտանիքներում ամեն մեկն իր գործը լավ գիտի։ Խոսք ու զրույցը քիչ է լինում։
Չէ, մեր մոտ է ձեւի բան չկա։ Մեր մոտ շատ խելոք են։ Տղամարդիկ մեր մոտ տղամարդիկ լավ են, կնոջ որա ձեր չեն բարձրացնում։
Տանիքի խաթեր ենք ապրում, էլ ձեր տանք ինչ անենք։
Դու ասում խելք ունես, ասում խելք ինչի՞ սա պետք է, գործի տեղ դիրեկտոր սա ղեկավարում տանիքը նիկաս։
Լրելով ընտանեկան խժդզությունների մասին Գյուլակարակ համայնքի կենտրոնում լավ գիտեն դրանց պատճառը։ Նախ պետք է այդ պատճառները վերացնելու մասին օրենքներ ու նախագծեր լինեն, հետո միայն փորձեն վերացնել ընտանեկան բռնությունը, ասում են լորեցիներն անդրադառնալով ազգային ժողովի ընդունած ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրինագծին։
Տղամարդը տուն է գալի, տենը սեղանին հաց չկա ուտելու, մենակ կարտոլա է փածկան, ասում ասում ասի չէ, ուրիշ բան չկա ուտելու։ Նո, բովքաշուն է, ասում բերել չկան, ասում որտեղից բերեմ թանկա։ Բռնությունը կարող է տղամարդ համեմատել, կնոջը խփի միացնի լատա, ի՞նչ անենք։
Կարող է իրան զերեսին տենք մտիկ, ան իրան կօրենք ընդունեցին, մենք մեր կնգանը ծեցենք կամ չծեցենք կամ ինչու՞ մի ծեցել են
գեծը։
Ոնց էլ լա տենց էլ գնալու է։
Ցույց ես գալի, գնում ես սենամանն ընդեղա, դրա ծեն շորն ընդեղա, դրա քիչ ես ամդի ասմա կամ մի պոզիցիա անեմ էլ ինչ ես ուզում։ Խելոք պտի մնաս, կինն իրա գործը գիտի, ոնց տիանի։
Գյուլակարակցի կանայք հաստատում են տղամարդու հետ անհաշտության դարաշրջան է, քանի դեռ ապրելակերպը դժվար է։
Ոչ մի տղամարդ կանա կնգա հետ համերաշ չի։ Էնա փողը բերեմ չի, ռիգնը կռի դավի։ Իմ ամուսինը շատ ոզ մահացել է, ծեծել է չի։ Դուքը ծելի չմար որ ծեծի։
Խելոք է եղել։
Ոխելոք չելի հոյեսի անձի չտե։ Դե կան ընտելի միասնա մի կրվելու խաթեր, ես երեխա եթ մասնեմ գնամ եկուց իմ կողքին կանեն իմ երեխուն եթիմ ճվան, իմ գլուխն էլ չի վերունի, կամ ասենք սոր մարդա սխալ վելա, մետել ձեռը վրա բերել տվելա, ինքն իրա սխալն ազգը դնել չի, որ ասես քնաս օրենք դաս ասես մարդս ինձ ծեծելա եկեք տարեք կալանավոր եք, չգիտես ինչ, հետո էլ փոշման ես որպես կալանավոր իր տվել, մեր գնաս ասես ինչքան փոխտամ, ինչ մակարիչան եմ, մարդս մենակ ազատ եք, այսպես բան չի։
Լորեցիները հետևել են օրինագծի ազգային ժողովում տեղի ունեցող քննարկումներին ու ասում են՝ լավ թե վատ, կարևորը օրենքի կիրառումն է։ Կանայք նշում են, թե այսօր անպաշտպան են ոչ միայն իրենց տղամարդկանց, այլև վերևներում գրվող օրենքի առաջ։
Ամեն օրենքը լավ օրենք է։ Օրենք չկա որ պատնելի, դու ասա օրենքը կիրառվի։
Այսօր ձեռով չես կարա մեխի գլխին տաս։ Այսօր եթե դու 100%-անոտ ճիշտ մարդ ես, քեզ նենց սխալ են հանեմ, դու փոշմանը մեզ քու ճիշտը էլ չես կարամ առաջ տանես։ Քեզ ղրգում են մի գործի, հետևից զանգում են, ասում մարդ եմ ղրգե կգա, այդ գործը շեղյալ արա։ Քեզ ասում են ասքան գումար տեստալ, բայց իտոկում հաշվում ես, այդքան գումար չի քու պարտ կա պահանջա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Թողարկման ավարտին է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Արտոնյալների համար 168 ժամը այս վերնագրի տակ գրում է. Միլիոնավոր արժողության պետական գնումները շարունակում են իրականացվել մեկ անձից։ Տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունն առանց մրցույթի 13,850,000 դրամի պայմանագիր է կնքել Armstroy ընկերության հետ։ Վերջինս մատուցելու է հեղինակային հսկողության ծառայություններ։ Armstroy-ը գրանցված է Սիսիանում և նախկինում էլ բազմիցս աչքի է ընկել մեկ անձից կատարվող խոշոր ծավալի գնումների պատվերներ ստանալու իր շնորհով։ Թե ում է պատկանում այս ընկերությունը, պետ ռեգիստրի կայքում գաղտնի է պահվում, տեղեկությունը փակ է։ Այս անգամ ընկերությունը պայմանագրի շրջանակներում պետք է վերահսկի Երևան, Սևան, Իջևան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Ադրբեջանի սահմանի մոտ գտնվող հատվածի հիմնանորոգումը, գրում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացու կյանքում 2017 թվականը թերևս էական փոփոխություններ չբերեց. Կյանքը, ինչպես ասում են, չլավացավ, երկիրն էլ երկիր չդարձավ. Մարդիկ շարունակեցին մաքարել օրվահացի խնդիր լուծելու համար. Ոմանց մոտ դա ավելի հաջող ստացվեց, որովհետև քայլեցին ժամանակին համընթաց, նոր հմտություններ ձեռք բերեցին, կրթվեցին ու զարգացան. Մյուսները ի սկզբանե զուրկ լինելով նման հնարավորություններից մնացին գործատուների բարեխղճության հույսին և տարին անցկացրեցին շաբաթվա մեջ 6 օր օրական 12 ժամ տաժանակիր աշխատելու և 80-ից 100 հազար դրամ աշխատավարձ ստանալու հույսին։ Բոլոր նրանք, ովքեր ապրում և աշխատում են այս պայմաններում, սրտաթրոփ սպասեցին հերթական ընտրություններին, որի ժամանակ ստացան իրենց բաժին 10 հազարական դրամը, բազմանդամ ընտանիքների դեպքում ձեռք բերեցին 1 ամսվա աշխատավարձի չափ գումար և դրանով մխիթարվեցին, ընկղմվելով նույն անմարդկային առօրյայի մեջ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթը բոլորս Ռոբսոն ենք վերնագրի տակ գրում է։ Ամերիկյան պատժամիջոցային քաղաքականությունը կարող է ավելի ծանր հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար, քան որոշ մեծահարուստ ռուսահայերի ունեցվածքի կալանումն է։ ԱՄՆ իշխանությունները մտադիր են պատժամիջոցներ կիրառել ոչ միայն ռուսական ընկերությունների, այլև նրանց դուստր կազմակերպությունների նկատմամբ, այն կազմակերպությունների, որոնք ինչ-որ առնչություն ունեն Ռուսաստանի հետ։ Սա նշանակում է, որ ԱՄՆ պատժամիջոցների տակ կարող են հայտնվել ռուսական բանկերի հայկական մասնաճյուղերը, ռուսական կապիտալով հայկական բանկերը և ընդհանրապես բոլոր այն ընկերությունները, որոնք ինչ-որ կերպ առնչվում են Ռուսաստանի հետ։
Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ բարացիորեն մի քանի վարկյանից մեկնարկող մեր հեռուստատեսային ծրագրի այսօրվա հյուրերն են Սասնածրերի գործով փաստաբաններ Արայիկ Պապիկյանը և Մուշեղ Շուշանյանը, այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Իսկ ռադիոեթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի երեկո եմ մաղթում։